Хиуа сапарынан аман-есен елгор алып, ақтүйенің қарны жарылды, елмен қайта қауышуға жазған екен деп, қуанышты көңілінен туған күйді ақжарма деп атапты. Аты да, заты да ерекше, көңілді көккерлетер ақберен күй.